Li zindanên Tirkiyê di nava heftiyê ke da şeş girtî ku piraniyan wan nexweşên girtî bûn canê xwe ji destan li bajarê wanê hin dayîk ji bo ku zarok û endamên malbatên xwe yên girtiyên nexweş werin berdan ev 13 rojin çalakiya rûniştinê li baroa wanê pêk tînin. Endamên vexwa mafên mirovan ya Tirkiyê TİV, komala mafên mirovan İHD, yekîtiya doktorên Tirk TTB û baroa wanê piştgiridan çalakiya dayîkan û preskonferansek li darxistin. Di daxuyaniyê da salvegera operasyona vegera jiyanê ku di 19 berfanbara 2000-an da li dijî 20 zindanan pêk hatibû û di encamê da 32 kesan canê xwe ji dest dabû hat bîrxistin. Sekreterê TİV Coşkun Üstüncî got ku piştî van bûyerên xemgîn tevî wezareta dadê hin guhartinên riziknamen zindanan kir jî dîsa heman rewş heye û zindanî tên îzolekirin. Üstüncî wiha berdewam kir.
2000 yılından beri
ji sala 2000-an vir ve tecrid û izolasyona ser girtiyan bi heman şekli berdewam dike. Em vê yekê herî zêde li zindana Îmralê dibînin. Girtiyên wê derê ev demek dirêje ji ber astangiyan nikarin gel malbat û parêzenên xwe hevdîtin bikin. Em wek mafparêz carek din daxwaz dikin ku bila li tevahiya zindanên Tirkiyê izolasyon were dawî kirin.
Son verilmesini talep ediyoruz.
Li avahiya baroa wanê bo serbestberdana kurê xwe Botan Timûrê nexweş çalakiya rûniştinê pêk tîne wiha axift.
Ez bêjim bilava girtiyê nesax berdan. Bila bez tabutê ji cezaviya derkevin. Eve 4-5 tabutên me girtiyê me cezaviya derkevtin. Em has naken em dayî destê xwe bidenê hev em has naken cezaviya tabur derkevîtin. Yetin nisax bila taliya bikem bila çinc derven malet xwe da derman bêne derman kirin. Em dayîk verê rûnî em gerek ev bangî dayîka hemiyet kem bila hemî rabin nesar xwe. Gel dayîkê hukûma hene. Bila rabin nesar xwe em adaletê dixwazin. Em çit adalet nemaye jî bila em adaletê dixwazin. Em dayîk destê xwe bidenê hev bûva mehkûmiyet xwe.
Timur îdadike ku kurê wê li gel heft girtiyên din ev 6 sala ji girtiyên din izole tê kirin û spor, sohbet û çalakiyên ku di rêziknameya zindanê de hatiye diyar kirin, li wî hatiye qedexe kirin.
Eve kurê min heft libin, gel kurê min heft lib, eve 6 sala qada gorê da. Top nîne, sibhat nîne, hema wê odekê ve şibî hucrê ne, şibî heç ku ekîb kene hucrê da. Mahkûmên me twan eve 6 sala mahkûmê me heft lib yê qada gorê da. Sibhan nîne, hatin çin nîne, vê heyva çûyî kurê min bine cilemêgê mehkeme kirin. Mehkeme înan eve çardeh roja kena qarantiyê da. Piştî çardeh roja heyve ku neh roja hêla ne hucrê da.
Dilşa Alkan ku bu hevjînê xwe beşdarî çalakiyê bûye, got ku hevjînê wê bi hejmarek nexweşiyên giran ra rûbirû maye û daxwaza berdana wî kir.
Eva 3 sal ot edane, hiç 2 sal uçuş şeyve yüce heye. Ama ne sağa. Hem şeker ve heye, hem tansiyon ve heye, hem kalbi ve heye. Roje çarhab derziye unsuruyu kullanmıştı ki. Hem de ve bila taliye bikin, bila cezayı kumala kuda bikçinin. Çünkü ne sağa, cara kedi ben hastahane car nabın, car ilacı var nabının. Belki heye heyveci ilacı nabının. Em tevin derixin, em tevin mezhebla cezayı xamalı xoda vişinin. Em hakareti ne xazın. Em tıxazın bu mehemiyaj terkiyeti bit. Em barış yet xazın.
Ligor rapora İHD'ye adı 2020'dan da notu çar girdiği jiber nexoşiyen giran u ravşa xirabiya zindanın Tirkiye canexoş destane. Her idavici dinava heftiye keda garibe gezer Bangin Muhammed, Abdurrazak Suyur, Halil Güneş û İlyas Demir li zindanên Tirkiyê jiyana xwe ji dest dan. Di heman heftiyê de Salih Tugrul ku ji ber nexweşiyê cezayê wî paş ve hatibû dayîn û ew serbest hatibû berdan wî jî canê xwe ji dest da. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.